Rossiya Ukrainaga tegishli Qrimni bosib olishi Obama ma'muriyati uchun 2014-yilning birinchi kutilmagan voqiyasi bo'ldi. Oq uy Kremlni ogohlantirib bayonotlar berdi, sanksiyalar joriy etdi, biroq Ukrainaga qo'shinlar yuborishni lozim deb topmadi. Mojaro muhim, biroq strategik ahamiyatga ega emas deya baholandi. Yil o'rtasiga borib Iroq va Suriyada mojarolar kuchaydi. Obama tashqi siyosatiga nisbatan tanqid ham oshib bordi.
Typically
odatda tashqi siyosatimizga oid tanqid harbiy kuch ishlatmaganimizga qaratiladi. Meni qiziqtirayotgan savol quyidagicha. Qo'shinlarimiz va byudjetimizni qaqshatgan ko'p yillik urushlarni endi tugatganimizda nima sababdan ko'plar harbiy kuch ishlatish kerakligini ta'kidlaydi? Tanqidchilar bu bilan nimaga erishmoqchi?
Islomiy davlat Suriya hamda Iroqning kattagina qismida hukmronlik o'rnatdi. Obama esa guruhga qarshi rejasi yo'qligini e'tirof etdi.
We don't have a strategy yet.
Bir necha hafta o'tib, prezident strategiyasini taqdim etdi. Yuzlab harbiylarni Iroqqa yuborish, Suriyani havodan urish va bu bilan yillar davom etishi mumkin bo'lgan mojaroga bosh suqish. Obamaning yangi urushga aralashgisi kelmagani, hatto uning maslahatchilari bilan ham orani buzdi, dedi ekspert Michael Rubin.
So we have a basic issue.
Bir tarafdan qo'shinlarni xorijiy mamlakatga yubormaymiz degan siyosiy qarashlarda qat'iy turgan prezident, boshqa tarafdan uni nohaq deyayotgan harbiy mutaxassislar.
Iroqda Islomiy davlat guruhiga jiddiy zarba berilganiga qaramay u hamon faol, katta tahdid. Suriya va Ukrainadagi muammolar hal etilmadi. Obama prezident etib saylanganida Rossiya bilan aloqalarni yangilaymiz deya bo'yin yurgan edi. Biroq bugun Kreml bilan munosabatlar sovuq urush davridagidan ham yomonroq. Obama tashqi siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bu AQSh harbiy kuchlari va diplomatiyasini Osiyo Tinch okeani mintaqasiga qaratish. U yerda Xitoy ta'sir oshib bormoqda.
Osiyo Tinch okeani mintaqasini ustuvor yo'nalish deb belgilaganimizdan buyon Misr, Liviya, Ukraina, Suriya, Islomiy davlat va Ebolaga e'tibor qaratishga majbur bo'ldik. Siyosatni o'zgartira olmadik.
Vaziyat murakkab, oldinda cheksiz muammolar deya tan oladi prezident. Lekin Amerika global lider bo'lib qoladi, deydi u. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.